Cybercast, průvodce kyberprostorem, který pro vás připravují Václav Maněna a Pavel Matějíček.
Vítám vás u dnešního dílu na téma kyberbezpečnost a generace Z, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej.
Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den.
Dnešní díl je určený hlavně rodičům a učitelům, protože přesně od nich pramení myšlenky, na základě kterých jsme díl natočili. Ale ještě než začneme, Pavle, prosím tě, co to je ta generace Z?
Jo, generace Z je generace, která nastupuje po takzvaných mileniálech. Generace Z se konkrétně datuje do roku narození mezi roky 1997 až 2012. Ale berte to prosím s rezervou, každý se tenhle ten pojem vykládá trošku po svém, takže někdy se můžete setkat i s jinou interpretací, nicméně tato je tak nějak jako oficiální. Řekněme, že jsou to teda mladí lidi, kteří jsou dneska ve školách, řekněme, že jsou to lidi, kteří dneska jsou třeba na přelomu třeba konce základní školy, nebo jsou na střední škole, nebo střední školu už vystudovali a jsou teďka v zaměstnání. To znamená mladí lidi, když to vezmu velmi okrajově.
Dalo by se o téhleté generaci vlastně říct, že jsou to digitální domorodci, to, čemu my říkáme digitální domorodci, to znamená, to jsou lidé, kteří už vyrůstají vlastně v tom světě digitálních technologií, už je to všechno pro ně úplně přirozené prostředí.
Jo, ale jako takhle, zase s těma digitálníma domorodcema se potkávám, i že se to říká nám mileniálům, protože já spadám vlastně do té generace mileniálů a nám se říká, že my jsme byli vlastně ty první digitální domorodce, protože když jsem byl já malej, tak už vlastně ve škole byly první počítače, nějaký 286, 386, jo. Takže já už jsem jako zažil to dětství, kdy jsme už v dětství nejenom lezli po stromech, ale už jsme k tomu i hráli počítačové hry. Nicméně Gen Z se často označuje za tu generaci, která už je jenom na těch sítích sociálních, případně ve hrách, ale po těch stromech už naleze. Takže ty digitální domorodci jsou podle mě osobně někde na pomezí těch mileniálů a toho Gen Z-ka.
Každopádně v souvislosti s touhle generací bych řekl, že panuje hodně takových stereotypů nebo možná nepřesných informací. Někdy my máme pocit, že se ta generace projevuje trošku jinak navenek, než jaká je ve skutečnosti pravda. Proto vlastně vznikl i ten náš díl. Já často slýchám od nás, teda starších generací, že my máme pocit, že tihle lidé, kteří se už narodili s těmi technologiemi, takže je vlastně dokonale ovládají. Což ono to tak vypadá, když někdo se přirozeně narodí jako do světa technologií, kde už nejsou třeba fyzické klávesnice, má klávesnice na mobilu, no tak samozřejmě, když se na něj podívám, jak třeba píše nějakou zprávu, tak to vypadá, že úplně dokonale tu technologii ovládá. Zrovna tak, jako když se třeba moje generace podívá na někoho, kdo třeba umí psát všemi deseti. Ale to ještě neznamená, že když někdo píše všemi deseti, že umí dokonale ovládat počítač. A zrovna tak to podle mě neznamená, že když někdo vypadá, že umí hrát hry na mobilu a umí dobře psát na tom mobilu, že chápe třeba tu technologii úplně dokonale a že hlavně si je vědom všech bezpečnostních rizik. No a ti učitelé i rodiče mi často říkají, a tobě asi taky, že mají pocit, že jsou jakoby pozadu, že tahle ta generace je strašně napřed a že my je vlastně nemůžeme dohnat. Tak jak to je? Jak je na tom generace Z ohledně znalostí technologií a jsou opravdu ve všem napřed?
Ne, v něčem jsou napřed, v něčem jsou pozadu. Asi bych se možná jako vrátil k té původní myšlence, kterou se nakous, a to je, že ta naše generace něco říká o té generaci pod náma, o těch mladších. Samozřejmě o nich často říká takový ty jako ošklivý věci, že to je generace, která je odsouzená k zániku a schoří svět a prostě přijdou všechny ty lidi, jsou hrozně moc levičácký a tlačí Green Deal a všichni tady kvůli nim umřeme. Ale já bych možná jako rád všem podobně smýšlejícím lidem řekl, že každá další generace, která přišla, tak posunula ten svět o něco dál. To znamená, ještě jsme jako neschořili, naopak je nám čím dál tím jako lépe. Jo? Neříkám, že to tak bude na věčný časy, nicméně je to asi věc, nad kterou spoustu lidí jako nepřemýšlí. A já si myslím, že to je normální, že každá ta generace, která tady je, si myslí, že ta nastupující už není tak dobrá jako ta, ve který vyrostli oni. To jako je ten paradox ze zlatých dobrých časů nebo starých dobrých časů. Říká, jo, za nás, to byla tráva zelenější a všechno. Takže myslím si, že tady u toho se to projevuje úplně stejně. Myslím si, že to nepochopení mezi těma generacemi je naprosto normální stav, který provází lidstvo od počátku věků.
Já mám k té tvé myšlence jenom krásný citát, který mi teďka říkal jeden pan učitel na školení a říkal, není důležité úplně, abychom si rozuměli, ale je důležité, abychom se vzájemně respektovali.
Ale to je vlastně jako krásný a dobře to i definuje, jo? Protože ty si předtím řekl i taky jednu jako super věc, jo? Že ty děti sice umějí psát jako rychle jako zprávy plný smajlíků a výrazů, prostě, které jim řekněme boomři, jak ty děti nás označují jako boomrama, i mě jako mileniála označují blbě jako označením boomer, ale oni prostě umí napsat jako smajlík, kde ti napíšou, jo, máš libovou S, jo, daj tam prostě smajlíček ve tvaru broskvička, jednorožec, prostě krásný, jo, a teďka ty si z toho něco vem, jo. To je jazyk, který blbě překoduješ. Nicméně to neznamená nic o tom, že oni s těma technologiemi jako umí pracovat. To, že je umí dobře používat, znají jejich možnosti toho aktuálního výběru většinou aplikací, a teďka se bavíme spíš fakt jako o apkách, než o těch detailních technologiích. Hele, dělali na to v jedné škole, kde jsem se o tom bavil s ITákama, tam dělali pokus, tam prostě jako vzali tyhle děti a řekli jim, hele, OK, tady máte počítačovou učebnu, tady se teďka všichni jako posadíme, naběhneme kompy, já jsem vám na C-čku nechal skovaný soubor, musíte ho jako najít. A teďka ty děti byly úplně v pasti. Oni prostě měli v operačním systému vyhledat nějaký soubor, který byl dost typický, měl jako abnormálně velkou velikost, měl divný název, prostě bylo tam několik vodítek, podle kterých by se pomocí různých filtrů, nebo jo, nemusí to hledat před příkazovou řádku, mohli v průzkumníku Windows Troma najít. Ty děti to neudělali, protože oni nevěděli jak. Oni prostě první, co se dívali, jak se dívali do Chromu, do posledních stažených souborů. A oni jsou zvyklí prostě jako hledat stažený soubory v takovém tom jako poslední stažené. Jo. Oni vůbec třeba jako neví, jaká je tam adresářová struktura, které složky jsou prostě vyhrazený jako pro co prostě a podobně. A to jsme na Windowsech, to jsme se vůbec nedostali k nějakým Unixovým systémům. Jo. Takže ty děti umí ty technologie používat, nicméně dost často už nerozumí tomu, jak fungujou, protože oni to pro to svoje fungování nepotřebovali. My jsme s tím vyrostli, my jsme se v tom museli orientovat, museli jsme vědět, co kde je, jak se to ukládá, komprimovali jsme kvůli velikosti a tak, to oni vůbec neřeší. Je mi úplně jedno, že jeden na ten samý file rozkopírují prostě někam 10x, protože ono se to přes ty cloudy někam uloží a to, že to zabírá místo někde jinde, je vlastně jako nezajímá. Jo? Takže ty děti to umí používat, když to shrnu, dost povrchně.
Ty o tom mluvíš moc hezky, já musím říct, že s tím souhlasím a napadá mě, že vlastně my si za to tak trošku můžeme sami, že to ani není tak chyba těch dětí, jako spíš je to vlastně důsledek toho, že ty technologie se strašně hezky dneska ovládají a že jsou daleko jednodušší, daleko intuitivnější a taky daleko takové štědřejší na zdroje. My, když jsme třeba měli počítač, do kterého jsme si chtěli nahrát hru, tak jsme přesně museli vědět, kolik ta hra zabírá a museli jsme třeba něco smazat a teďka jsme různě laborovali s tím, jak třeba nějak zoptimalizovat to místo na tom počítači a tu hru jsme museli spustit nějakým speciálním způsobem a museli jsme třeba kolikrát napsat nějaký příkaz a tak dál. A zkrátka ty technologie nám ani jako nedovolili je používat bez takovýchhle detailních znalostí a dovedností. Dneska vlastně třeba nainstalovat hru je daleko jednodušší a často to taky lidé dělají z nějakého toho App Storeu nebo z nějakého toho obchodu s těmi aplikacemi. A zkrátka tím, jak se ty technologie jako zjednodušují, zpřístupňují těm uživatelům, tak samozřejmě to chování těch uživatelů na to nějak reaguje a myslím si, že úplně to samé by se stalo, kdyby jsme tyhle technologie najednou dostali do ruky my, že by jsme taky takhle možná v úvozovkách zlenivěli nebo zhloupli, jak tomu chcete říkat. Ale že to tak ani není jako věc té generace, jako spíš toho, že se přizpůsobuje tomu světu.
Hele, já tady možná to teďka otočím. Ono se to nepřizpůsobuje jenom kvůli tomu, aby to měli jednodušší děti, ale i kvůli tomu, aby to měli jednodušší boomři a seniori. Jo, což je taková ta silent generace, taková ta jakoby generace 77+, jo. Já znám spoustu lidí ze starší generace, který vlastně ty technologie díky tomu, že jsou jednoduchý, tak je umí používat. A tady neházíme citátama, tak dám poslední ze své strany, a to je Isaac Asimov, který kdysi někde napsal, že dostatečně vyspělá technologie už vypadá, jako když se používá magie, jo. A vlastně to mi připomíná spoustu lidí, kteří říkají, hele, koukně, to je úplně kouzelný, já takhle jenom ťuknu a je to hotový. Jo, a vlastně to znamená, jako, že ta technologie se nezjednodušuje jenom pro potřeby té mladší generace, aby jsme se vychovávali jako línější, hloupější generaci, ale používá se to vlastně i pro nás, aby my jsme to měli jednodušší, protože jak to používáme furt, tak nechceš furt dělat nějaký složitý postupy.
A tohle já často vidím na těch školeních, že pro tu starší generaci, když ukážeš, že někam ťukneš a ono se něco stane, co z našeho pohledu je zázrak a vůbec jsme si to nedokázali představit, že třeba před 10 lety jsme si neuměli představit, že ty počítače a ty mobily budou tohle umět, tak dneska řekneme, wow, tak to je skvělý. tak když tohle samé ukážeš dětem, tak většinou zjistí, že ty děti už to třeba umí, anebo ty děti prostě řeknou, a co jako?
Oni jsou ještě dál, oni uznají jako mnohem lepší apku, že jo?
Přesně tak.
Přesně.
Pavle, ty jsi říkal, že ty děti jsou ještě dál, že znají lepší apku, ale pojďme se teď podívat na to, v čem dál nejsou, protože to je to, co hodně učitelů a rodičů zajímá a přiznám se, že v tom taky třeba nemám úplně jasno.
Podíváme se teda na to, kde ty děti dál rozhodně nejsou, a to je konkrétně oblast kybernetické bezpečnosti. Jak už jsi správně řekl a jak se spousta lidí myslí, tak ty mileniálové a hlavně Gen Z-ka vlastně jako umí ty technologie už poměrně dobře ovládat. Nicméně my mileniálové, a tím mluvím jako za svoji generaci, je umíme ovládat ještě poměrně bezpečně, nicméně průzkumy, které byly provedeny teďka napříč generacemi, tak ukázaly, že co se kybernetické bezpečnosti týče, tak tam paradoxně nejhůř dopadla ta generace Z, což bych třeba nečekal. Dlouho jsme se o tom takhle bavili v komunitě nás odborníků, že by to tak jako mohlo být, protože jsme to tak jako cítili, ale chyběly proto data. My ty data pro vás máme, čerpáme tady z několika průzkumů a článků a vlastně v popisu našeho podcastu potom najdete odkazy na ty jednotlivé články a průzkumy a další statistiky, ze kterých čerpáme. A vlastně jedna z těch nejhorších čísel hnedka na začátek, pouze 69% zástupců té generace Z považuje kybernetickou bezpečnost za prioritní. Kdežto u mileniálů, což jsem já, tak je to vlastně 82%. Tam vlastně mileniálové považují mnohem víc jako bezpečnost za důležitou. A u tebe, což ty seš generace X, tak je to dokonce 87%. To znamená, že nám to jako poměrně brutálně klesá, jo? Ze skoro 90 někam pod 70. A to je docela jako významný posun, protože mi přijde, že ty mladí to dost jako bagatelizují, když to takhle shrnu.
Když si to takhle hezky seřadil, tak mě zkrátka napadá, že jedno z těch vysvětlení by mohlo být takové jako hodně jednoduché, jo? Že zkrátka k tomu mládí patří taková ta možná bezstarostnost, naivita, někdy možná přehnaná důvěřivost, ale ono je to v pořádku, patří to k tomu věku. Zkrátka není to tím, že oni to jako nepovažují za důležité, protože ještě nemají tolik třeba znalostí a životních zkušeností, že se třeba ještě jako nesklamali nikde. A nebo už i u téhleté generace je patrný takový ten trend, že se třeba už setkali s nějakou, já nevím, že jim třeba někdo odcizil údaje, nebo jak to vypadá?
Obecně mileniálové jsou v tom o trošku hůř, co se týká různých podvodů, skemů, takových těch romantických skemů, tak tam my mileniálové dopadáme hůř a ta generace Z na tyhle ty, řekněme, podvody sociálního inženýrství, na tyhle ty jakoby známější, náchylná tolik není. Tam jako hoříme my jako mileniálové, protože jsme takový hodný důvěřivý, chceme pomáhat a tak. Nicméně já si myslím, že ta generace Z bere ty útoky jako normální součást života, protože oni už jako milionkrát slyšeli od svých oblíbených youtuberů, streamerů, lidí na Twitchi a tak. Jo, hele, mě sebrali účty, prostě. Často se jim stalo, že jejich oblíbený sledující na Instači přišel o účet, protože mu ho ukradli, protože ho měl blbě zabezpečený. A vlastně ten člověk to vyřešil jednoduše. On vyhodil ven nový účet a za týden, dva, tři měl skoro stejný počet sledujících. Jo, protože se ty lidi jako naučili tam rychle to jako přeladit. A těm dětem to vlastně přijde jako tak mi ukradnou účet, to je jako běžná věc, to se jako stává, no a tak si založím novej, jo. A přiznám se, že třeba u mladších dětí na základních školách, což teda už je generace alfa, by se dalo říct, tak ty to vlastně tak jako bohužel berou, jo. Oni mají prostě několik účtů v Robloxu a oni teďka teda řeknou, tak jo, no, tak tady mi spolužák někde třeba něco jako udělal ve hře, ten účet jsem teďka jako mám poškozený, nebo jsem o něj přišel, nebo někdo mi ho ukrad, tak já se založím novej a prostě jediný, co musím, tak je napsat klukům, že mám novou přezdívku, ať si mě znova předají. Jo, že oni vlastně to jako, dneska je to jako tak jednoduchý o něco přijít a zároveň často i díky těm cloudům a tak to třeba nebývá neřešitelný problém. Už no, jak jsem ty fotky přišel, no, tak si koupím nový telefon, nasypu to tam za zálohy, jako dobrý prostě, jo. Protože ono se to děje tak nějak jako samo na pozadí. Nicméně pak ty děti docela koukají, když zjistí, že třeba tam jako to zálohování nebylo zaplý, jo, v některých těch systémech, třeba v telefonech a tak. Takže oni by říkají, hele, to, já jsem to jako tam neměl, jo. No, neměl, no, prostě. Že oni byli zvyklí, že to děje samo, oni to nemuseli nikdy nastavit. Čo? A pak, když narazí na něco, kde se to samo neděje, tak mají problém.
To je velká pravda. Vlastně to i souvisí s tím, co jsem říkal já, s takovou tou jako bezstarostností a s tou vlastně neschopností vidět ty důsledky, nebo oni zase v tom věku ty důsledky zase třeba nemusí být takové. Takže situace pro učitele nebo i pro rodiče je určitě těžká, když má vysvětlit dítěti, že to není žádná legrace a že i to, že mu ukradnou třeba nějaký účet v Robloxu, tak může mít nějaké následky. Máš nějaké tipy pro učitele a pro rodiče, jak třeba o tomhletom s dětmi mluvit, nebo nějaké praktické příklady, důsledky, které bychom těm dětem mohli říct?
Hele, my se třeba že obecně snažíme, nejenom my dva, ale vlastně spousta dalších lidí se snaží dělat tu osvětu o té kybernetické bezpečnosti vlastně i pro ty mladý. Nicméně je samozřejmě jednodušší proškolit ty učitele a aby ty učitele pak proškolili ty děti, že jo. To je vlastně často kámen úrazu, protože my často narážíme na ten generační střed, na takovou tu propast mezi těma generacema, kdy máš učitele z generace třeba baby boomers prostě, nebo generace X a do toho on prostě vychovává teďka ty Z-ka nebo ty mladý alfy, jo, co jsou teďka děti na těch základkách. A ten učitel často nemá jako o tom IT světě jako ponětí, jo, neříkám, že vždycky, ale potkávám jich opravdu jako spoustu, jak jezdím po těch školách a to jsou lidi, co nemají internetový bankovnictví, odmítají chytrý telefon, nemají sociální sítě a oni se často ale třeba už s těma dnešníma alfama jako potkávají v tom, že chtějí být jako offline, jo, že i ty děti nebo i ty lidi po těch generacích Z už jako cítí, že toho digitálu jsou přehlcený, takže tady se zase ty generace potkávají, ale ať to nezakecám. Podstatný je, že tyhle ty učitelé se to potřebují někde jako naučit, aby to mohli předat dál. A asi není jako reálný do nich teďka jako nalejt všechny ty IT znalosti. To prostě nejde. A je dobrý si na to teda zvyknout. A já mám takový tři tipy. Ty učitelé můžou úplně v pohodě dneska díky spoustě různým programům, jako i od Národního pedagogického institutu, i od, já nevím, od tu chytrý školy, i od spořky, prostě den pro školu a tak, těch projektů je prostě mraky, tak si můžete pozvat nějakého odborníka z praxe. Hele, máte šablony, můžete je na to prostě použít. Může přijít někdo zvenku, kdo to těm dětem jako předá. Teď jsem byl na divadelním představení o kybernetické bezpečnosti pro děti. Hele, byla to pecka. Jo, ten formát byl super, děti se smály, měli z toho ponaučení, ty herci, co to tam dělali, ty zase zapojovali i ty rodiče, i ty děti, ale bylo to super a úplně říkám, hele, nápad jako úplně paráda, hrazeno ze šablon, jo, jako říkám, hele, pecička. Takže tyhle ty projekty tady jsou, pokud se do toho vy jako učitel nechcete pouštět, tak prostě šáhněte po tomhle a máte vyřešeno, jo, takže to je bod číslo jedna. Druhý bod, ty učitelé mají často jako velký životní zkušenosti, kterým těm dětem chybí. Prosím vás, spousta těch podvodů, byť se dneska dějou online, tak staví na úplně stejných základech, jako podvody, co jsou tady prostě desítky a stovky let. To znamená, že vy, když ty děti povedete k nějaký výuce jako kritického myšlení, zdraví obezřetnosti a spíš budete tak jako v klidu úplně jako po povrchu a budete se bavit o tom, jak ty podvodníci dělají nějaký věci, co bývá cílem, budete řešit jako třeba ten motiv prostě toho útočníka nebo toho podvodníka a tak, tak vlastně tím dětem jako ty základy předáte a oni se je pak prostě jako aplikujou jenom na to jako jejich aplikaci nebo na ten jejich operační systém, jo, to oni docela zvládnou, takže jim jde o to, že vy jim dáte ten příklad. No a třetí věc, určitě je dobrý otočit to a udělat něco, čemu my říkáme jako skill sharing, anebo taky ve firmách, v korporátech tomu říkají brainstormingy, jo, a tyhle ty dvě věci jako spojit. To znamená, vy si uděláte někdy hodinu, když řeknete s dětma, tak děti, hele, a já vím, že prostě mám někde nějaký účet, já jsem prostě starý pan učitel, já už tomu moc nerozumím. Řekněte mi vy, jak si vy ty účty zabezpečujete, aby vám to někdo neukradl? Stalo se vám to někdy a tak? Hele, a to prostě spustíte lavinu, ty děti se začnou jako překřikovat, prostě začnou říkat, jo, ale tak mě tady ukradli účet a tamhle bráchovi něco a já mám tohle. A nechte teďka je a pište jenom na tabuli, OK, musíme mít heslo, to má být silný. Hele, OK, někdo tady řekl dvoufaktorový ověřování, vysvětlete mi, co to je. Ty děti mají pocit, že to vysvětlí vám. Pro vás dobrý, vy se něco nového třeba dozvíte, pokud to neznáte. No ale hlavně se něco dozvíte ostatní děti a máte prostě jako diskuzi, kterou můžete prostě jenom korigovat, moderovat a ty děti se to vlastně řeknou samé a nasdílejí tam ty svoje znalosti. A to je věc, která by se ve škole měla jako dít podle mě víc a je záhodná.
A já bych ještě doplnil, že taková vhodná otázka pro ty děti by právě mohla být: děti, a co by se mě tak mohlo stát, kdyby ten můj účet teda někam uplaval, někdo mi ho ukrad, jo. A možná, že tímhletím jako skupinovým přemýšlením o tom, tak i ty děti se naladí na tu vlnu, že budou prostě trošičku jinak přemýšlet o tom, jak moc je důležité si ty svoje přihlašovací údaje chránit.
Jasně. Hele, a jako pro učitele, pokud jako nevíte, jaký otázky jim klást, máte AI, která vám je prostě napoví, Normálně tam prostě jako si teďka vemte to, co jsme vám teďka řekli, řekněte, hele, potřebuju pro děti do výuky takovouhle aktivitu, napiš mi seznam otázek, které mám s dětmi projet a na co se zaměřit, a to AI vám to zpracuje prostě a dostanete nějaký základní body. Máte to, nechci říkat, jako bez práce. Vy se nad tím pak samozřejmě zamyslete, trošku si to jako upravte pro ty vaše děti, ať to prostě sedí té vaší jako skupině, ale máte jako aktivitu do výuky vytvořenou za 5 minut a strávíte tím ne jednu hodinu, ale klidně i víc. Jo. Navíc jako není problém těm dětem potom říct, hele, fajn, tak za domácí úkol si prostě k tomu jako dohledejte víc, zpracujte mi to a zítra to proberem. A můžete to klidně jako rozplyznout i do jiných předmětů, že jo. Dneska rámcový vzdělávací program vám to umožňuje, takže není problém tohle se začlenit téměř jako do čehokoliv.
A hodně materiálů metodických pro rodiče, učitele i děti a hodně taky různých aktivit, které můžete použít ve výuce, najdete na naší společné nástěnce Bezpečnost dětí na netu. Všechno jsou to ověřené zdroje, které můžeme sami s klidným svědomím doporučit. A je tam spoustu opravdu kvalitních materiálů, třeba od e-bezpečí, od Nukibu, od NPI a tak dál. Odkaz najdete zase v popisu podcastu.
Já se přiznám, nevím teda, jestli to máme v nástěnce, jestli jak to tam přidáme, ale našel jsem vlastně super jako pracovní listy pro základní školy od projektu Kraje pro bezpečnější internet. Jo. A to vlastně jenom jsem zadal jako pracovní listy IT bezpečnost pro děti do vyhledávače. A první, co mi tam vypadlo, bylo tohle. A jsou to vlastně pod Creative Commons licencí vlastně uvolněný matroše, který můžete využít. Se to tam vytisknete, dáte to těm dětem a můžete společně pracovat. Je to jako super. A takovýhle materiálů je prostě mraky.
A je tam také spousta aktuálních a krátkých videí, které můžete rovnou ve výuce použít, buď jako motivačně, nebo můžete prostě se třeba i sami dovzdělat a tak dále. Takže opravdu nástěnku pořád aktualizujeme a budeme moc rádi, když nám třeba napíšete, co vám na nástěnce chybí, nebo co byste ještě ocenili z téhleté oblasti, abychom se tomu věnovali v nějakém příštím dílu Kipcastu. Náš dnešní rozhovor mi jednoznačně potvrzuje moji letitou zkušenost, že zkrátka vždycky si ty dvě generace nebo těch víc generací má navzájem co předat a že opravdu je potřeba, aby jsme se učili navzájem a aby všechny ty strany přijali to, že ta protistrana zkrátka není dokonala, že každý umí něco jiného, každý zase může být v něčem lepší, no a že je normální, když někdo něco neví. Takže učitelům bych určitě vzkázal, ať se nebojí dětí ptát a ať se nebojí se zajímat o ten svět. Já to třeba často dělám, takže se ptám děti nebo těch studentů, co třeba používají teďka za mobilní aplikace nebo jaké mají oblíbené internetové stránky a krásně mě to přibližuje k tomu jejich světu a zase jim třeba pak můžu poradit nějaké úplně jiné věci. Takže ty generace se navzájem mohou obohacovat a je to jako úplně přirozené i v tom světě technologií. Je, Pavle, ještě něco, co tě třeba jako šokovalo nebo zaujalo, nebo je tam nějaká ještě další zajímavost v té statistice?
Hele, já řeknu ještě dvě čísla, protože čísla mluví za vše. První číslo je 50% a je to vlastně 50% lidí z generace Z si tvoří hesla tak, že obsahují nějaký osobní údaje, jako třeba jméno nějakého člena rodiny, domácího zvířete, rok narození nebo něco podobného. Já jsem o tom nedávno točil nějaký YouTubeový video, není to prosím vás věc, kterou dělá jenom Gen Z-ko. Gen Z-ko ji dělá z 50%, ale možná bych si tipnul, že ještě z více procent to dělají často ty generace těch učitelů, to znamená ty generace X a případně baby boomers. Tam se s tím potkávám jako taky velmi často, když se na školení zeptám jako i učitelů, kdo z vás má heslo, který začíná velkým písmenem a končí číslem, prostě tak zvedne ruku jako přes 60, možná i 80% toho davu. Takže prosím vás, je potřeba i vy, učitele, abyste nějaký z těch zásad jako vzali za svý. A druhý číslo... 58% lidí z generace Z ignoruje povinný aktualizace těch IT systémů, dokud to jde, to znamená, že je odkládají. Jo. To taky není dobrá věc a taky je to věc, která se šíří napříč generacema. Já si to pamatuju už z dřívějška, že vždycky se ty aktualizace odkládaly, aby náhodou vám to něco nerozbilo. Dneska část lidí jako aktualizuje hned, aby měli novou verzi systému s nějakýma novýma funkcema, ale někdy taky ví, že jim to něco rozbít může a tak to odkládají. A tady bych chtěl apelovat na všechny napříč generacema. Tohle to prosím vás nedělejte. Ty útočníci často zneužívají nějaký zranitelnosti, který právě ta aktualizace opravuje. Jo? V těch aktualizacích nejde o ty barevné ikonky, ale o ty záplaty těch bezpečnostních chyb. Takže prosím pěkně, moje rada na závěr všem napříč generačně, aktualizujte vždycky co nejdřív, ať jste v bezpečí a nedostane se vám tam nějaká breberka, která by používala nějakou zákeřnou zranitelnost.
Pavle, já ti děkuji za velice praktické rady a postřehy. Musím říct, že i já ty tvoje rady začnu používat na školeních učitelů, protože je jasné, že s těmi učiteli musíme začít, musíme jim prostě ukázat, jak na to. A pokud jsme dneska neřekli něco, co by vás k tomuto tématu ještě zajímalo, tak nám prosím napište. Moc rádi pro vás uděláme speciální díl.
Já vám taky děkuju, loučím se s vámi a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Slyšeli jste Kipcast Václava Maniny a Pavla Matějíčka. Tento pořad pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky.